Nyt alkaa Alexander Dumasin kirja Kolme muskettisoturia. Lukija Jarmo Mäkinen. Julkaisija Saaga. Johdanto. Jossa osoitetaan, että sankarit tässä kertomuksessa, joka meillä on nyt kunnia lukijoillemme esittää, eivät huolimatta OS ja IS päätteisistä nimistänsä ole mitään taruhenkilöitä. Noin vuosi takaperin, kun tein tutkimukseni kuninkaallisessa kirjastossa Ludwig XIV historiani varten, joutui sattumalta käteeni Mr. D'Artagnanin muistelmia, painetut niin kuin suurin osa sen aikakauden tuotteista, joissa kirjailijat halusivat sanoa totuuden, joutumatta pitemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa Bastiljiin, Amsterdamissa. Pierre Rouchin tykönä. Kirjan nimi houkutteli minua. Otin sen mukaani, kirjastonhoitajan suostumuksella tietysti, ja luin sen ahmien. Aikomukseni ei ole tässä ryhtyä mainitun omituisen teoksen selvittelemiseen. Jätän sen vaan niiden lukijan tutkiskeltavaksi, jotka panevat arvoa ajankuvauksille. He tapaavat siinä kuvia, mestarin kädellä piirreltyjä. Ja vaikka nuo piirrossuunnitelmat enemmittäin ovatkin vedettyjä kasarmin porteille ja kapakan seinille, tuntevat he niissä yhtä kaikki Ludwig XIII, Itävallan Annan, Richelieun, Mazarinin ja useimpien sen ajan hovimiesten kuvat, yhtä yhdennäköisenä kuin Anquier Tillin historiassa. Mutta niin kuin tiedetään, se mikä runoilijan oikullista mieltä viehättää, ei ole aina sitä, mikä suurta lukijakuntaa huvittaa. Niinpä ihmetellessämme näitä kertoelmia, niin kuin epäilemättä muutkin niitä ihmettelevät, kiinnitti huomiotamme enimmin eräs seikka, jota varmasti ei kukaan ennen meitä ollut lainkaan ottanut huomioonsa. D'Artagnan kertoi, että hän käydessään ensi kerran kuninkaan muskettikapteenin herra de Trevillen luona, kohtasi esihuoneessa kolme nuorukaista, jotka palvelivat tuossa kuuluisessa miehistössä, mihin hänkin himoitsi päästäksensä ja olivat nimeltänsä Athos, Porthos ja Aramis. Nuo muukalaiset nimet, sen myönnämme, oudoksuttivat meitä ja heti kohta pälkähti päähämme, etteivät ne mahda olla muuta kuin salanimiä, joiden taakse D'Artagnan oli kätkenyt kuka ties kuinka kuuluisia, ellei ehkä noiden tekonimien omistajat olleet itse niitä valinneet hetkenä, jolloin he joko oikun, kiusan tai varattomuuden vuoksi olivat ottaneet hartioillensa yksinkertaisen muskettilaiskauhtanan. Siitä lähtien ei meillä enää ollut lepoa ennen kuin sen aikaisista teoksista löytäisimme jotakin jälkeä noista eriskummallisista nimistä, jotka niin suuresti olivat uteliaisuuttamme herättäneet. Jo pelkkä niiden kirjain luettelo, jotka luimme päästäksemme tarkoituksemme perille, täyttäisi yksinään kokonaisen luvun. Mikä ehkä olisi varsin opettavaista, vaan varmaankin aivan vähän huvittavaista lukijoillemme. Tyytykäämme siis vain mainitsemaan heille sen, että juuri siinä hetkessä, kuin jo vallan alakuloisena, turhista tutkiskelemisista, olimme jättämäisillämme kaikki hakemiset siksensä, löysimme vihdoin kuuluisan ja oppinen ystävämme Pauline Parisin neuvojen johdolla erään kokolehtisen käsikirjoituksen merkityn numeroilla 4,772 tai 4,773. Sitä en menin tarkoin muista, jolla oli seuraava nimi. Greve de la Feren muistelma. Käsittelevä muutamia niistä kohtauksista, jotka tapahtuivat Ranskassa kuningas Ludwig XIII hallituksen loppupuolella ja kuningas Ludwig XIV hallituksen alkupuolella. Helppo on arvata, miten suuri oli ilomme, kun silallessamme tätä käsikirjoitusta, jossa oli viimeinen toivomme, löysimme 20 sivulla nimen Athos, 27 sivulla nimen Porthos ja 31 sivulla nimen Aramis. Tämän peräti tuntemattoman käsikirjoituksen löytäminen aikakaudella, jolloin historian tiede on päässyt jo niin korkealle kannalle, näytti meistä miltei ihmetapaukselta. Tuota pikaa kiirehdimme anomaan sille painolupaa, siinä tarkoituksessa, että kerta maailmassa saisimme edes muiden tavaralla hankkia itsellemme pääsyn kirjoitusten ja kaunokirjallisuuden akatemiaan, ellemme, mikä on sangen uskottavaa, pääsisi Ranskan akatemiaan omalla tavarallamme. Painolupa, se on meidän ilmoittaminen, suosiollisesti myönnettiin, jonka mainitsemme osoittaaksemme julkisesti valhettelijoiksi ne ilkiöt, jotka väittävät meidän mukaan elävän semmoisen hallituksen alaisena, joka on jotenkin nurjamielinen kirjailijoita kohtaan. Ja nyt tarjoamme tässä lukijoillemme ensimmäisen osan